Това е рубриката Софийски разкази на предаването Легендите на София. Аз съм Виктор Топалов. Започва Софийски разкази и то за каква тема. Днес ще ви представя Иво Милев, писател и изследовател на живота и делото на редица български артисти. Темата на разговора е най-новата му книга – биографията на Алеко Константинов, която излезе преди броени дни. Здравейте, господин Милев, благодаря ви, че приехте поканата ми и трябва да си призная, че веднага, когато видях вашата публикация в социалните мрежи, знаех, че трябва да бъдете мой гост, тъй като темата за живота на Алеко Константинов е близка до мен. Въобще радвам се, че ще може да поговорим по нея.
И аз, мерси за поканата.
Искам да ви попитам нещо, което вероятно се питат и някои от нашите слушатели. Каква беше причината да изберете именно Алеко Константинов за вашата книга, тъй като до сега основно сте разказвали за хора на изобразителното изкуство, на изкуството въобще, Илия Бешков, Владимир Димитров Майстора, Никола Танев, а пък сега за писателя Алеко Константинов?
Нормален въпрос. Всъщност той се включва в една моя стратегия за биографии. Освен творчески личности, за които споменахте, може да се включи тук и Людмила Живкова. Така че моята стратегия, тя е свързана по определен начин. В смисъл всички тези хора са свързани по някакъв начин. Алеко Константинов е поредното звено в тази такава свързаност. Добре, няма да разкривам много, но в общи линии това, което ги свърза, е един, да го наречем, метафизичен възглед. Тоест, това са хора, които вярват в един свят, който е надземен, който е идеален и към който ние сме длъжни да се стремим, самоусъвършенствайки се. Това е, което ги обединява. И това е някакси в антипод на всичко, което по някакъв начин, включително и свързано с прословутия образ на Алеко Константинов Байганио, нали, за нас, което имаме така, остава, че ние сме принизен народ. Тоест, свързан с материалното, с земята, с прагматизма и така нататък. Така че моята роля и моята задача е да изведа такъв една друга линия. Тоест една духовна и метафизична линия, бих нарекал дори и богомилска. Така че леко първо се вписва в тази моя стратегия за биографии. На второ място има две основни причини, за които се обърнах към Алеко Константинов. Едното е една нарастваща тенденция, която се забелязва от 90-те години, началото на 90-те години насам. В много посоки. Тя е свързана с цялостната такава демистификация, деструктуриране на идеологиите и личностите. С една, както Рикьорги нарича, херменевтика на подозрението. Това е едно принципно разбиране, че под повърхността на даден текст или личност винаги остава нещо скрито, което е вън от претендираните така идеализъм, възвишеност, вън от идеалите. Тази книга не случайно започва с едно изявление на един стар такъв учен поет, романтик Фридрих Шлегел, който казва, той го формулира като постулат на низостта и казва следното: всичко истинско велико, добро и красиво е невероятно, тъй като е необикновено и най-малкото подозрително. Така че ние вървим по тази линия в момента. Тоест, в опит да се справим с Байганио, който явно много ни тежи и ние сме направили много опити да се справим с него, последният краен опит е да се справим с Алеко Константинов, демистифицирайки и унижавайки неговата личност. Тоест, казвайки, че за целия идеализъм на този човек, доскоро би рицар на идеала и на Светия Дух, всъщност се крие една неосъществена личност, един проблемен, едва ли не патологичен случай на една неавтентична личност с много проблеми личностни, които той всъщност, чрез сатирата си, чрез образа на Байганио, си отмъщава на обществото, което не го приема. Всъщност това е академична теза и тя се повече си пробива път. Тя използва, както казах, такава херменевтика и такъв методология на всички такива апарати на подозрението, т.е. това е и лявата марксическа критика и поведенческа психология, която поначало поставя под проблем въобще автентичността на човешката личност, приписвайки им само роли социални. Фруидизма в определени негови насоки, особено културологични. Така че това е една позиция, която още от 90-те години, 80-те даже края до сега, и то застъпвано от такива особено ярки интелектуалци български, Александър Кьосев, Димитър Камбуров, Иван Еленков, професор Ина Пелева и така нататък. Тя настъпва все повече и повече. Моя въпрос е, ако унищожим нали още идеалите, какво остава на тяхно място?
А израз на приятелско чувство или именно на опит да разбием мита за идеала на Алеко Константинов е това, че ние и до днес продължаваме често да му казваме просто Алеко. Това също знам, че и в миналото е било обсъждано от различни изследователи и негови съвременици, но според вас израз на какво чувство е това обращение? Само Алеко?
На приятелско и на съпричастност, със сигурност. Още на времето Александър Балабанов протестира против такова фамилиарно отношение към писателя, към Алеко, какви сме ние, че се обръщаме с Алеко. И това е определено принизяване, всъщност. В книгата сега съм бил много внимателен в това отношение. Говоря за Алеко само като, нали, за Алеко Константинов само като Алеко, когато препращам към изказвания на негови приятели, наистина близки приятели, които те винаги се обръщат към него като Алеко. Но това е нормално с такива сериозни и бих казал така в буквален смисъл тежки присъствия в нашата култура, нали, такова приобщаване, както е случая с Алеко, Константинов Алеко, както и става и с Байганю всъщност. Байганю, изписването с Ю, нали, категорично.
Да, това ми беше интересно.
Впоследствие то някакси мимоходом става норма да се изписва по друг начин. Uh-huh. Алеко, който това нещо не го приема, напротив. Той има такъв много чувствителност към благозвучност и звучене на имената и затова при него това е много характерно. Нали? Той използва собствени псевдоними, които също окончават на Ю, така нататък. Така че това е една от формите, които е също справени с героя Байганю. Едно омекотяване на неговия образ.
Искам да ви питам и дали още приживе Алеко Константинов е бил любим, да кажем, писател на младите хора, защото може би вие говорите за тази тенденция в академичната общност, но според мен младите хора продължават да ценят и да обичат и да четат с усмивка на лицето творбите на Алеко Константинов. Тогава също ли е било така?
Надявам се да е така, да продължават младите хора да го правят това нещо. Аз самия, когато съм кандидат в немската гимназия, темата ми беше Алеко Константинов и то точно Ниагарския водопад. Така че още се спомням, между другите се вълнувам, когато чета тези страници. Всъщност, даже това беше времето, когато аз се заинтересувах за литература, въобще, че има други неща, освен така, обичайното съществуване в някаква среда. Надявам се да е така. Алеко е създател на български език, един от създателите на български език. В преводите си, в списанията си авторските, няма такъв език, който, нали, лек, подвижен, пластичен. Той няма начин и до сега да не бъде същата съпричастност. Просто това е изключителен майстор на език. Изключителен. Това е човек, който пише така, както говори и просто директно общува с тебе. Така че се надявам да бъде наистина все още любимец, плюс това от него има какво да научаваме все повече, защото той е така щастливо надарен, че хваща важните неща в живота. И неговите, всичко създадено от него, някакси продължава да съществува в умовените образи, типове, метафори и така. Има такива малко гении, които успяват да ловят такъв пулса и историята на обществото.
След малко нашият разговор с Иво Милев продължава. В днешния епизод на рубриката Софийски разкази в предаването Легендите на София говорим за новата биография на Алеко Константинов, написана от Иво Милев и издадена преди броени дни. Господин Милев, в нашата рубрика разговаряме редовно за историята на столицата. За това ще ми бъде интересно да споделим повече и за живота на щастливеца в София и преди всъщност да говорим за живота му в София, откъде идва щастливеца, както аз го нарекох току-що.
Всъщност е противоречиво това нещо, откъде точно идва. Едната от версиите е, че идва, така тезата ще прозвучи малко дзен или будистки, но в общи не е точно така. Когато, знаете, Алеко Константинов загубва в продължение на много кратко време на цялото си семейство. Майка си, първо най-малката си сестра, майка си, баща си, двете си други сестри и остава сирак напълно. Тоест, нищо не го свърза с този свят. Когато нищо не те свърза с този свят, както и Конфуций казал, ти остава само пътя. Нали? Тогава той за първ път се нарича щастливец на човек, който нищо не го свързва с този свят. Другото нещо е изпълнените детски мечти, според мене. Още от малък в Свещов, Алеко е заинтересуван за света. Свещов е такъв град, който граничи с Запада, комуникативен град. Получава се много, има много движения на чужденци, на чужда преса и така нататък. Той е още от малък така маняк на изложенията. И се изпълнява тази мечта. Другата му детска мечта е Ниагарския водопад. Там за пръв път, всъщност писменно, той споменава щастливец. Той казва, нали, ето ги връщат с щастливците, видяли вече Ниагарския водопад, най-сетне и след малко я ще бъда вече щастливец. Това за пръв път, всъщност, там се употребява щастливец в пътеписа до Чикаго и назад, при среща с Ниагарския водопад, което е изпълняване на детска мечта. Всъщност, леко така се казва и книгата Das Wunderkind, детето чудо или вълшебното дете, той цял живот остава това дете, което се, нали, очудва от света.
А за да го въведем вече и в пейзажа на София, кога пътят му достига и до българската столица?
За пръв път идва тук, ако има преди това, едва ли има всъщност, защото преди освобождението столицата ни не е от предпочитаните дестинации. Той е роден Свещов, по това време град много повече, нали, от София, като възможности търговски и така нататък, включително и културни.
Негови връзници почти и съседи са Иван Шишманов, Цветан Радославов.
Те са мои роднини, без Цветан Иван Шишманов е негов роднина по майчина линия. Цветан Радославов, автор на българския хим, те учат заедно, в частно първоначално се обучават, двамата са ученици, запазват приятелството си до край. Той учи в Свещов първо, след това в Габрово, в най-доброто училище по това време, с най-добрите учители всъщност, той сварва мястото, където са най-добрите учители по това време, български. След това учи в Украина, в Русия и се завръща в София, завършил право. Това става през 85-та година и се настанява в хотел Витоша, където тогава се настаняват и повечето работещи в сферата на съдебното ведомство. Тогава той получава един неестествен прякор, номер 17. Това е стаята, в която живее, и той получава този прякор заради жените, които го посещават там. В смисъл, от тогава така е неговата слава на любител, нали, на женската красота и в същото време любимец на жените. Всъщност това е една слава, която съперничи на славата му на аскет и действеник. При него всичко е противоречиво. От една страна е, което казва Буров, нали, за всичките разбити женски сърца от него и че когато го убили всички женени мъже в София въздъхнали с облегчение. И от друга страна е това, че, нали, той си е умрял действеник. Но при него всичко е така. Всъщност, нали, не мога да разберем дали е блондин бил или е кистенява, тъмна, по-кистенява коса.
А Кирил Христов също казва, че веднъж му бил споделил, че никога в живота си не бил се сближавал с красива и млада жена, само
стари старички. Така е, точно така, да. Всякакви неща има, но това е първото му негово прибиване в София.
Да.
Съвсем скоро умира майка му. Това става през 86-та година. Баща му заръчва, решава семейството да се премести в София, заръчва да се купи къща. На баща му е тогава вече обеднял. Къщата е купувал Леко Константинов. Той е купувал от Вацлав
Дубруски.
Това е един от първите директори на археологическия отдел в Народния музей в столицата, в София. Архитектът на сградата е Фридрих Грюнангел, известен за столицата, архитект, така да се каже, в смисъл с доста проекти. Това е на ъгъла на Раковски на Дундуков. Това е една двуетажна сграда, има запазени снимки на нея, с вътрешни пристройки, двори вътрешни пристройки, където реално се настанява семейството да живее. Скоро там в тази къща, както се казва, приключва историята на това семейство и богатството му, т.е. умира там баща му и двете му останали сестри. Той продава къщата отново на нейния собственик и се настанява в пристройката в една така наречената кула. Това е триетажна така кула с по една стая на етаж, където всъщност се запознава, тогава по това време се познава с Пенчо Славейков, който е чест гост на тази кула. Там започва тяхната дружба и тяхното приятелство. Там започва и адвокатската му практика, всъщност, защото той започва като много обещаващ юрист в съдебната система, скоро е уволнен заради една позиция, неправителствена позиция в едно съдебно дело. Срещу него се изправят мощни противници, Захари Стоянов, лично Стамбулов. От тогава и непрезента между Алейко и Захари Стоянов и въобще Стамбулов и режима е категорична. Така че там започва и неговата адвокатска практика след неговото уволнение, което не е много успешна. В последствие той живее на много места в София. Живее включително в къщата на Петко Каравелов, която се намира на днешната улица на Дякон Игнати, на мястото долу-горе, къде в момента е сградата на барон Гендович, там където е било и кафене Бамбука, до Народния театър. Това е една малка турска къща на един етаж. С така наречено теке, пак една пристройка, кабинета на Петко Каравелов. Той живее и при него.
Не съм предполагал, че живява там.
Да, живява там. Той се трудничи на едно негово издание. Живее там и докато Петко Каравелов е в Черната джамия, а неговата съпруга е в Русе, заедно с двете им дъщери. Малко по-надолу е къщата всъщност на самите Славейкови, на сегашния площад Славейков, който преди това е бил турско гробище. Така че тяхното приятелство продължава. Живее на квартира след това с него е много добър приятел Филарет Голованов, който финансира голяма част от неговите пътувания. Последната негова квартира всъщност е тогава и голямото ми приятелство следва с Кирил Христов, защото живеят така тет-а-тет, така да се каже. Те живеят на пресечката на Раковски и Неофитрилски в общини, там където е музея в момента на Славейкови. В едната къща от едната страна живее Леко Константинов в една от стаите, отсреща през Неофитрилски живее Кирил Христов.
И аз се чудих дали това е последната му квартира.
Това е последната му,
да,
май.
Да.
Да, това е последната му квартира.
Ами аз ви предлагам тогава след малко да продължим неговата история, тъй като съм подготвил и още любопитни въпроси, но за това след малко музика. Вие сте с рубриката Софийски разкази на предаването Легендите на София. Аз съм Виктор Топалов. Днес с Иво Милев разговаряме за Алеко Константинов и неговия живот в София. Поводът за срещата е новата книга Алеко Константинов Das Wunderkind биография. За мен е много важно да разкажем за местата, които Алеко Константинов е посещавал, тъй като много от историите, които ние четем, са вдъхновени и всъщност може би се раждат точно в тези софийски локали, където той и неговите приятели от весела България и не само прекарват свободното си време. Така че нека разкажем и за веселата страна от живота на Алеко Константинов.
Софийските кръчми, пивници, ресторанти са любимите места на Алек Константинов. В София тогава става бум просто на подобни заведения. Някои се правят от чужденци, други се правят от български, с традиционна българска кухня. На всички Алеко е привърженик. Привърженик на виното, на бирата, разбира се.
Има ли е предпочитание вино или бира?
Ами, може би зависи от денонощието и от компанията. Но те са големи приятели с Прошек, така че при всяко тяхно пътуване няколко бъчви бира са следвали в каруца отзад цялата компания. Любимите му места, първо да кажа, че той е любимец на българската кухня. Може да се напише въобще цяла така рецептурник по негови любими рецепти. Сърмите, таки, юмрук сърмасла, така наречените, са негови любими, където за да станат добри се изпуска зехтина, нали, с повече зехтин. Любимите му също гювечи с запечени яйца отгоре, на които майстор, между другото, е на Ляпчев, на, така неговия, нали, съпартиец, да го нареча, демократическата партия, който да. Е от Македония, който прави такива гювечи под лютини. Пастармата и така нататък. Любими, нали, такива ястия негови. Едно от неговите любими всъщност заведения е това на то се намирало на Пиротска, в близост където се намирал някогашния цирк, нали, един от първите циркове. Той е собственост на италианец. Чискути се казва. Така, спомена за него е забравена, но е запазен в спомените за Алеко. Това е паянтова постройка, където се сервират пържоли, стекове, разбира се, паста, нали, и вино в фиаски, в тези бутилките, нали, с зебло, които са. Друго любимо заведение е неговият ресторант Люксембург на Лабин, където заседава всъщност и Весела България. Ресторант Сан Стефано на улица Трапезица. Стария червен рак, така наречения, на Мориц Рад, на улица 9 ноември и Търговска. Заведението на Перо, на пасажа Свети Никола, също е тяхно любимо заведение. Разбира се, дълбокия зимник на Прошевата фабрика, да, където е в, да, Орлов мост. Това е в, реално в приземието. Подземието и приземието на Прошвилковата фабрика, за съжаление, е разрушена вече.
Искам да ви питам и за нещо друго, свързано с неговия живот, нещо, което мисля, че и до днес му носи слава. За това организирано изкачване на Черни връх, какъв е бил този ентусиазъм и такъв риск, който обаче се отплаща, както той казва, невероятно, но факт, 300 души на Черни връх. Как така един човек може да обедини толкова много съмишленици за една нова идея, каквато е организирания туризъм?
Каквото и да се захване леко, го прави някакси с лека ръка и нещата се получават. Това е цялата тайна при него. С каквото и да е то. Събира привърженици много бързо, както и много бързо врагове. С всички негови книги, по принцип, и писания така. До Чикаго и назад се превръща буквално за седмици в бестселър. Да не говоря за байгани, още докато се публикува в Мисъл. Така че това негово начинание, без той да очаква, се превръща в бум. Това начинание следва първоначално две негови изкачвания до Черни връх с приятели, където той е очарован от цялата гледка. Първия път даже не разбират дали са точно на Черни връх или не са, но въобще всичко им харесва много. След второто изкачване, което продължава след това към Рилския манастир, Релин връх и така нататък, връщане през, вече през Дупница, тогава му хрумва идеята за, всъщност, за тази покана, която той прави, и тя е публикувана на страниците на вестник Знаме на Демократическата партия, на която ни откликват само членове на Демократическата партия. Всъщност откликва примерно и неговия, да го нареча, нали, така, неголям симпатизант Иван Вазов. Той също се изкачва тогава. Така че това е първото групово изкачване на Черни връх и началото на българския туризъм. Организирам това, мисля, че всички го знаят. Алеко е в основата на това нещо. Това е негова идея. Там е първата подписка, която се прави и така нататък. Така че той дори, нали, там пак е дал така
тласък. Да. В края на рубриката бих искал да поговорим и за митовете и всъщност за истината, за убийството на Алеко Константинов и за нещо не по-малко важно, изпращането му в София, което показва любовта на неговите почитатели. Най-големия мит, който аз знам, е, че Алеко е прострелен, а той всъщност не е прострелен директно. Моля, разкажете това, до което вие сте стигнали.
Неговата смърт е плод на много случайности. Изключително много случайности. Първо, самото ходим в Пловдив е такова, нали, ненадейно. самото му оставане в Пловдив на ден, защото той има уговорка да се върне в София за празника на Кирил Методий, да прекара с роднини. Тогава го среща Такев, един негов съпартиец, Михаил Такев, който изиграва така ключово значение въобще за тази цялата драма. Ходенето до пещера е също инцидентно и случайно. Самото спиране в Дюкяна на село Радилово, където след това там тръгва, нали, самото му шайката, която го убива, също е случайно. Самото забавене в пещера е също случайност, защото това става вече потъмно, нали, когато, а те са мисли да се върнат в общини по обед към Пазарджик. Така че ред случайности водят до това убийство. Самата смяна на местата на файтоните, в файтона, по принцип лявото място е дясното място отредено, нали, за лявото място отредено за Такев, като по така, нали, но те си го сменят, така че убийците не го знаят това нещо. Всъщност те искат атентата срещу Такев, поне това, това е версията. Така че много случайности водят до това нещо, още повече, че при самата аутопсия се установява, че той не е пронизан с куршума. Куршума се отклонява в напречната града на файтона, където е чергилото, плъзга се по него, рикошира оттам и се плъзга по ребрата. Прави дупка от едната страна, излиза от другата, просто той натиска реброто, което притиска сърцето и сърцето се пръска. Точно това е таки секундите, когато той е пълно с кръв. Така че една от камерите се пръска и това причинява смъртта.
Така е изпратен в София.
Ами, то е всенародно такова шествие, даже още при самата му веста за убийството му. Още от пещера тръгва цяло шествие през нощта, което стига до мястото късно на сутринта. Пазарджик самия, почти целият град и околните села са на място пред болницата. След това ковчега се носи на ръце до гарата и при положение, че Пазарджик е в общини и града крепост на опозиционните, на опозиционната партия, т.е. на политическите врагове на Алеко Константинов. В София, нали, да не говорим, там основно място въобще и роля изиграват студентите. Става един академичен скандал, те искат 3 дни да не се посещава университета знак на траур. Враговете на Алеко, който е ректор тогава, Балан, забранява това нещо, става скандал, изключват се и студенти, но все пак студентите участват в неговото погребение. Тогава е свързано с една такава история. Започват най-големите наводнения въобще в близката история на България. Повсеместни валежи с много щети и така нататък. Така че всичко това се включва в някакъв такъв, едва ли не точно такъв митологичен контекст, цялата му гибел.
Попаднах и на един факт, с който бих искал да завършим предаването, т.е. нашата рубрика за името на храма Свети Седмочисленици. Каква всъщност е истината според вас?
Храма на Свети Седмочисленици на площад градина, ли как се нарича, в София в момента. Да. Това е място на Черната джамия, където на два пъти е прекарвала Петко Каравелов. Един път за кратко, втория път за няколко години. Всъщност това е мястото, където 1894 година се основава, 1894 година се основава Демократическата партия. Хората, които основават Демократическата партия, още тогава се наричат светиците семочисленици. Както Светата Троица на Самболовото управление, така светиците семочисленици на тяхната опозиция. Това са Петко Каравелов, Иван Белинов, Христо Филипов, Иван Славейков, Георги Калинков, Кост Арсениев и Алеко Константинов. Това са светите седмочисленици, които са изобразени по съответният начин на фронтона, нали, на храма. По-късно, трета година, там е погребан при апсидата, е погребан и Петко Каравелов, човека, който прекарва зрелици години всъщност в Черната джамия. По-късно там е погребана и неговата съпруга. Така че накратко това е историята на името на храма. Той е изграден, Черната джамия е разрушена, като такъв символ на позора и на насилието по време на демократичното управление, управлението на Демократическата партия, когато Петко Каравелов вече не е жив, но тъглава са Ляпчев, Малинов там. Той е изграден по това време и тогава получава своето име в чест на тези седмина основали Демократическата партия.
Благодаря ви от сърце и желая успех на книгата. Със сигурност ще следим и бъдещите ви начинания, тъй като, както казвам, винаги има какво да се научи от вас. Така завършва нашата рубрика, но легендите на София продължават. Не след дълго Боян Бочев отново ще ви потопи в духа на историята. Останете с нас!